Durango hitza gaur ahotik kendu gabe, gabiltza, arratsalde osoan ikasik ere baditu eskaintzak, Durangoko azokako stand berrietan aurkituko dituzuenak, Aino Azpiroz arratsalde on dizula.
Berdin.
Paperezko aukerak, ez ezik, CD itxurako proposamen bat ere jarri duzu, ez, eskaintzen mailean.
Hori da, izan, disko berriarekin, iritsi gara Durangora, lasaitzeko musika proposamen batekin.
Hortaz, iruditzen baldin bazaizu, sintonia aldatu eta pixka bat lasaituko gara. Zertzen eukaten, eskaria handia, lasaitzeko musikaren beharra zegoen horregatik egin duzu diska hau edo?
Ba, egia esan, bai, ikasiren da Marinaren elkarlan horretatik sortu zen, berak Marinak ere...
Marina Pintos.
Pintos, barkatu bai. Berak badala matza urte batzu gure udako topaketetan ikastarba eskaintzen jogaren inguruko ikastarba, joga, meditazioa, pixka lasaitzeko, gelditzeko, eta ikastaro horrek erantzun ona jasotzen du. Eta hortik abiatuta sortu zen lehen proiektua orain dela lau urten, orain izeneko diskoa, arrakasta izan zuen, erantzun ona, eta berriro ere, bueno, ikusi dugu beste musika batekin, beste abesti batzukin, bigarren lan bat egiteko aukera, bain zuzen ere eskari hori hor dagoelako nik uste dut gaur egungo gizarte honetako, bueno, mugimendu, erritmo...
Erokeri,
honen barruan, ba... Bai, eta egia esan guk ikasitik udako topaketetan ere ikusten dugu horrelako ikastaroek badutela erantzuna. Guk ere hain zuzen uztailaren hasieran egiten ditugu ikasturtea bukatu ondoren eta nik uste dut ondo hartzen direla beste ritmo bat eta beste gauza batzu lantzeko eskaintzak.
Marina Pintos, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Orain izan zen duela lau urtekoa, oraingoari izan jarri dozu izena?
Hori da. Izan, badirudi izateare kosta egiten zaigula, beti egite horretan gabe, egin eta egin, eten gabe. Eta pixkat gelditu eta izatea besterik gabe ba, hortan murgiltzea, niretzako da oso garrantzitsua bizian.
Bai, irratian badakigu zer garrantzia duen musikak, landu nahi dugun gaia girotzeko garaian, lasaitzeko ere giro aproposa sortu behar da?
Bai, dudik gabe, bai. Musika azkenean oso eraginkorra da. Orduan, bueno, ba, hautatzean musika goxo bat eta lasaigarria beti ere lagundu egiten du. Bai.
Nolako musika da landu duzuna uste eta harmonikoak direla baliatzen dituzunak nagusiki, bai musikaren aldetik, bai doinuaren aldetik eta baita instrumentuen aldetik ere?
Bai, batez ere instrumentu bereziak erabili ditut oraingoan, pianoaz gain. Kuenko tibetarrak edo ontzi tibetarrak, beste, bueno, monokordea, koxi izeneko karrillo txiki bat, eta bueno, ba, instrumentoiek horien berezitasuna berez hori da, ba, beraien baitan harmoniko asko daudela. Berez instrumento akustiko guztietan dauden bezala, eh? Nion hauetan, ba, pixka gehiago. Eta, bueno, ba, harmoniko kantidade horrek daka berez gure izate guzia harmonizatzeko eta orekatzeko gaitasuna.
Ze, oso desorekatuta bilatzen duzu gizartea? Zure...
Oso.
Bai.
Bai, orokorrean, bueno, ba, ez dakigu gure burua erabiltzen, gure buruak erabiltzen gaitugu normalean. Alde emozionala ere ez dakigu kudeatzen, beraz, hortan, bueno, ba, ezin kudeaturik eta ezin guzti hori jakin gabe nola bizi ibiltzen gera. Eta nik uste dut oso era automatikoan bizi gerala, orainean egon gabe, etorkizunean eta iraganean pentsatzen eten gabe, eta nahiko era neurotikoan esango nukeni.
Bueno, zuke aurrekin eta helduekin ere landu dituzun musikak dira, diska honetara iritsi direnak. Zergatik, bueno, musika berberak funtzionatzen du helduekin edo aurrekin?
Bai. Nik izan ditudan esperientzietan, bentsan nire kontzertuetan gehien bat helduak etortzen dira. Eta, bueno, ba, musika hori entzuteak eta vibrazioiek jasotzeak izugarrizko onura daka. Eta gero nik ere aurrekin lan egiten dut jogo klaseak ematen eta beraiekin ere gauza bera. Azken finean, soinuaren eragina berbera da, bai gizakietan bai animalietan ere eta landaretan ere horrela esaten dute. Dela.
Bai, gero eta ikulu gehiagotan jartzen dute musika. Esne behiek esne gehiago egin dezaten, ekoitzi dezaten.
Guk ere jardunaldi batzuen hasieran probatu genuen aurreko diskoa, orain diskoa. Eta, bueno, hor disko berri honetan etan ere bi modutara aurkezten dira Marina Pintosek egindako lanak. Alde batetik ariketa gidatuak daude, erlajatzeko edo meditatzeko ariketoien pauta batzuk emanez, eta bestetik instrumentalak bakarrik, musika bakarrik
orain ari garan hori da.
Eta hor norberak jarri dezake hitza, besterik gabe musika entzuten egon edo norberak jarri hitza. Eta beste aukera da musika hau ariketa gidatu hoiekin.
Bai, ze zuk Marina hori entzuteko, zuzendutako ariketak egiteko edo norbere kasa aritzeko aukerak dira proposatzen dituzunak, ez da?
Hori da, bai, kontua da nire ikastaroetan eta nik irakasleekin lan asko egiten dut eta bueno, ba beraiei proposatzen dizkiedan ariketak, ba, batzutan beraiek ez dira ausartzen klasean egitea.
Zaude momentu bat, Marina, zentzuten ari gara, proposamena.
Abai.
Meditazio honetan, hause landuko dugu. Eseri eroso alki batean, bizkarra zuzen eta oinak lurrean gurutzatu gabe.
Alegia, entzuten duten musika horrek itzegin ere egiten diela. Eta hortaz, proposatzen diren ariketa horiek nola egin, esaten zaio musika entzuten ari danari, eta zentratu beharrean dagoen personari, ez?
Hori da, bai, laguntza bezala. Gero, egia da, nere ideia dela, bueno, bau, adibide bezala hartu, eta gero norberak egin dezala bere ariketa, ba, taldearen arabera, adinaren arabera, eta bar. Hortarako dira musikak hola itzi gabekoak ere, ba, norberak iteko bere ariketa propioa.
Eta ariketa horiek nolakoak dira? Zer dira, arnasketa hobetzeko, zertarako izaten dira?
Orokorrean, landu egiten dena da orainan egotea, landu egiten dena da, bueno, ba, arnasketak ere bai, eta oraingoan, zer honetan, ba, emozioak lantzeko tresnak sortu ditut. Hau da, iruditzen zait askotan emozioak ez dakizugula ongi kudeatzen eta ongi begiratzen. Darduan, ba, pixka bat hoiek landu alizateko zenbait ariketa.
Lehen esaldutaren ildotik jardunaldi batzuetan erabili genuen diskori eta balio izan zigun jardunaldi baten pentsa goizeko 9etan hasten zen jardunaldia, orduan bakoitza larun bat goiz bat, bakoitza bere etxetiz etorren, bat korrika gosalduta, bestea umeak utzita, bestea autopistan ordu bete ibilita.
Bakarren bat gosaldu jabere, bai.
Bai, lo gutxe egin, asko egin da, bueno. Eta orduan bururatu zitzaigun, bueno, hasieran jarriko genuela ariketa gidatu hauetako bat, pare bat minutuko kontua zen. Eta bueno, nik uste balio izan zigula, denok orain hortan zentratzeko, bueno, orain hemen gaude, bakoitza ekarri dugun horretatik pixkat hori ja utzi, hemen gaude, etorri gara jardunaldi honetara, eta bueno, nik uste bai, balio izan zula beste modu batera hasteko jardunaldi hura.
Zuk ere antzematen duzu, jendea zentratu egiten dela eta egin behar duna egiteko hobeto prestatuta dagoela?
Bai, bai, dudik gabe. Niretzako izugarrizko onura da, gainera irakasle askokin hitz egin dut aurreko diska atera ondoren eta berain esperientzia zoragarria izan da honekin eta bai, ba ariketa egin eta gero klasean aurrak askoz ere lasaiago daude eta askoz ere ba informazio hartzeko beste energia batekin, beste zea batekin. Eta bai, hala da.
Marina, badakizu, EITB maratoian murgilduta gaudela, datorren asteartean izango da bilketa handia, baina dagoeneko ekarpenak egiten ari da jendea, eta gu berriz jasotzen, eta aur minbiziaren ikerketara zuzenduta dijoa aurtengo EITB maratoia. Zuk terapia egin duzu, minbizia daukaten aur zenbaitekin, eta terapia hoietan musikak zenbaterainoko onura ekartzen duen ere badakizu.
Bai, bueno, bi urte terri segundu naiz Donostiko residentzian, han ume onkologikoekin lanean, eta esperientzia zora garri izan da, eta, bueno, ba, soinoren bitartean, zera, ikerketa asko dago egina, eta gaur egun badakigu zera gina dakan, ba gure ba erlajatzeko momentuan eta barruko ba sistema immunologikoa eta guzti horiek ba pizkat indartzeko momentuan, ez? Eta egia da, bueno, ba beraien harrera izan dela osona, nik ez nuen espero, egia san, baina oso oso gustura egoten ziren eta bueno, ba bai, esan diete beti ba izugarrizko onura izan dela beraientzat.
Aurrerantzan ere esperientzia horrekin jarraitzeko asma duzu, Marina, edo Irunen ere bizi soinu zentrua sortu duzu eta halako eskaintzarik edo egiten duzu bertan?
Bai, nire intentzioa da ospitalean jarraitzea, baina oraintxe bertan buru belarri nago zentro berriakin eta bueno, ba denbora gabe ara joateko. Orduan bai, zentroan ba horixe lantzen dugu, bai soinuaren bitartez, bai beste tresna batzuekin, ba pixkat erlajatu, energiak pixkat harmonizatu eta bueno, ba baita ere norbean ezagutzan murgiltzeko espazio bat bezala.
Ze askotan gure barruarekin hitz egiteko momentu hori ez dugu hartzen, Marina.
Hori da, ez dugu hartzen eta jakin behar dugu baita ere nola hartu eta nola egin. Orduan, bai, beharrezkoa da, eta batzutan ez dugunez denbora hori hartzen, bueno, ba behintzat norbaiten laguntzakin ba, lortu daiteke.
Ez dakit, ba, ote dagoen ordu zehatzen bat, edo norberaren erritmoaren arabera, zuk nola gomendatuko zenuken? Goizean, arratsaldean, hartu beharko genuke tartetxoren bat? Edo norberak aurkitu behar du bere momentua?
Bai, bueno, gure buruak beti esaten du ez dakagola denborik. Baina denbora beti dago bost minutuz begiak itxi, arnaztu eta hortxe orainan egoteko. Orduan, niretzat oso momentu polita dago iza. Baina gauare izan daiteke arratsaldea, izan daiteke bueno, azkaldu baino lehenago edo ondoren edo hori bakoitzak ikusi beharko du. Kontua da gogoratzea denbora ez da hori berez aitzaki badela. Orduan beti dago denbora.
Hartzea da kontua, ez da.
Hori da. Hartu eta jartzea bai.
Musikari ematen zaio bizitza honetan behar duen garrantzia?
Segun ze musikari. Ba, bueno, musika batzuei bai ematen zaie garrantzia. Nik uste dut musika mota honeri ezain beste. Agian ez delako hain ezaguna, baina baita ere, bueno, ba, musika berak eramaten gaitulako barrura, eta batzutan barruarekin konektatzea edo bueno, ba, aspergarria iruditzen zaigu edo etzaigu gustatzen. Ba, barruan batzutan ba, emozio desatxeginak agertzen direlako edo bueno, ba, ez dakigulako ongi nola egon isiltasunean eta ongi eta gozatu horretaz baita ere.
Bakarren bat ariko da, musika azpitik entzuten eta esango du, uf, aspertzen ari naiz. Mugimendu pixka ba gehiago. Mugimendu gehiagorek daukan musikarekin lortu liteke, baita ere erlajazio momentua edo ez?
Bueno, mugimenduarekin askatu daitezke gorputzeko tentsio asko eta ondoren gerta daiteke erlajazioa. Momentuan bertan ez, baina ondoren agian bai. Nik uste dut musika bakoitza dakala bere eragina eta bueno, ba denak izan dezake onura bat. Baina baita ere isiltasunak daka onura. Ta nik uste dut hori ere falta dakagula, horren falta dakago gure gizartean, isiltasun momentuak. Orduan, ba, netzako musika honek eramaten gaitu gero isiltasun hortara askoz ere erresago eta talasaiago.
Isiltasunean txoriak ere entzuten direlako.
Ah, bai. Hori da.
Bueno, ba, ikusten duzue. Erlajatzeko musika, hori horren beharra ikusi dute, ikasikoek jarri dira Marina Pintosekin harremanetan, bera piano jolea da, eta horrez gainera yoga eta meditazioa ere egiten ditu, eta badauka zentru bat, proiektu bat, bizi soinu izena duena, Irunen kokatuta dagoena, eta aurkeztu digute elkarrekin izan proiektu hau, erlajatzeko musika daukan proiektu hau, hementxe ikasiko tartean gaur aurkeztu nahi izan diguna Ainhoa Azpirotzek. Eskerrik asko, Ainhoa.
Bai, zuei.
Eta zuri ere bai, Marina Pintos. Segi ondo.
Eskerrik asko, zuei.